Bože veľký na výsosti, prosíme ťa hriešne deti, káme v biedách, daj milosti, nech život náš Kristom svietí. Amen. Slovo Božie, ktoré nám bude znieť, bratia a sestry, máme napísané v Žalme 6, 2. a 3. verši takto. O Hospodine, netrestaj ma v svojom hneve a v prchlivosti svojej ma nekáraj. Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený, uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti. Amen. Toľko je slov z písma. Milí bratia, milé sestry, téma minulej nedele bola nasledovanie učeníctvo Pána Ježiša Krista. Teda, že máme nasledovať Ježiša. Nasledovať znamená, že napodobňujeme to, čo on robil, alebo ako robil. Alebo sa snažíme vniesť do života to, čo mu nás učí. Dnes sme počuli jeho slova z Matúšovho evanjelia, kde nám hovorí a pripomína, že naša spravodlivosť, ako jeho nasledovníkov, má byť dokonalejšia, ako bola spravodlivosť farizejov a zákonníkov. A potom tam hovorí ten prípad, alebo pekný príklad toho, ako máme byť zmierení s ľuďmi, ako nemáme sa na nich hnievať, ako nemáme im nadávať. A keď jednoducho chceme vlastne aj ísť pred Božiu tvár, tak aby sme sa zmierili s ľuďmi, aby sme neboli nikomu nič dlžní, aby sme potom netrpeli. Keď počúvame toto, tieto slova Pána Ježiša, tak si hovoríme, že čo vlastne od nás Pán Ježiš očakáva? Veď aj farizei a zákonníci sa snažili naplniť Boží zákon. Snažili sa ho dodržiavať. A môže mať pocit, že Pán Ježiš vlastne len, nielenže to, čo farizei a zákonníci hovorili a prikazovali, tak on ešte k tomu pridáva oveľa viac. Lebo zákonníci a farizei nehovorili, že keď jednoducho niekto sa hnevá na brata, alebo keď mu povie, že je hlupák, že porušil 5. Božie prikázanie, nezabiješ. Ale Ježiš to hovorí. A tak môže vznikať v nás pocit, že Ježiš na nás kladie ešte možno silnejšie a ťažšie alebo väčšie bremeno, ako to robili práve tí farizei a zákonníci. Ale Pán Ježiš, keď hovorí o tej spravodlivosti, že máme dokonalejšia, tak má na mysli práve to, že nemáme veci konať len preto, že on to povedal. Alebo že preto, aby sme jednoducho ukázali svoju spravodlivosť. Nemáme sa spoliehať na seba. Keď naozaj vidíme, čo Pán Ježiš považuje za dokonalejšiu spravodlivosť, nemôžeme povedať, že by sme to naplnili. A teda, nie sme spravodlivejší. Pretože naozaj to, čo Pán Ježiš od nás žiada, sme mnohokrát nedodržali. Či som sa varí nikdy nenahneval na svojho blížneho? Či som nikdy nepovedal škaredo inému človeku, možno súrodencovi, alebo som si pomyslel možno aj vo svojej hlave, že je možno blázon, alebo idiot, alebo hlupák, alebo debil a tak ďalej. Koľkokrát dokážeme povedať a takto častovať ľudí okolo nás? A pýtame sa, prichádzame pred Boha, pred jeho tvár, chceme sa modliť. Či naozaj prichádzame zmierení s ľuďmi okolo seba? Pán Ježiš tam hovorí o niečo o dlžobe, že sa máme aj zmieriť alebo vyrovnať s tým človekom. A tu nejde možno len o nejaké majetky alebo peniaze, ale ide aj o to, či sme sa zmierili, či sme si odpustili. Sme naozaj zmierení s ľuďmi okolo nás, aby sme mohli mať nádej alebo istotu, že Boh vypočuje naše modlitby? A nakoniec, je vôbec možné žiť takýto spravodlivý život? Sú to niekedy aj ťažké otázky a my, ak sme troška úprimní k sami k sebe, tak vieme, že máme veľký problém. Že naša spravodlivosť asi nie je možno dokonalejšia, ako bola spravodlivosť farizejov a zákonníkov. Človek povie, no veď ja sa snažím. Snaženie je síce pekná vec, ale viete, ja sa môžem snažiť naučiť sa matematiku, ale keď dostanem z písomky 5, tak v podstate moje snaženie je na nič. Takže musíme uvažovať, čo vlastne nám Pán Ježiš hovorí. Čo vlastne od nás očakáva? Ako je možné naplniť vôbec jeho slova? Lebo keď nakoniec sa možno aj snažíme dodržiavať to, čo nám Pán Ježiš hovorí, a potom do nášho života prídu ťažkosti, či necítime neraz horkosť voči Pánu Bohu? A tak sa pýtame, hnevá sa na nás Boh? Žalmista hovorí, že áno, že Boh sa na nás hnevá. Pretože hovorí, netrestaj ma vo svojom hneve. V prchosti svojej ma nekarhaj. Môžeme vnímať tieto slova ako poznanie tohto človeka, vlastne to Dávid, že som hriešný, že Boh má právo sa na mňa hnevať práve kvôli tomu, aký som ja. Ale Dávid tam nehovorí nič o svojich hriechoch. On sa nachádza v ťažkej situácii, je nešťastný kvôli tomu, pretože ho niekto možno prenasleduje, a on sa cíti zle. A preto má pocit a cíti, že Boh sa na neho hnevá. Alebo že Boh je proti nemu. A on túži po zmene tejto situácie. Prosím o Božiu milosť. Zmiluj sa nado mnou, Hospodine. Veď som zomdlený. Uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti. Je to teda veľmi pekné, ako človek napriek tomu pocitu, že Boh ho opustil a hnevá sa na neho, že ho trestá, predsa len opäť sa utieka k tomu istému Bohu a od neho očakáva uzdravenie, záchranu a odpustenie. Kiež by sme aj my, bratia a sestry, boli takíto. Kiež by sme aj my vo svojich súženiach volali tak horlivo k Bohu. A možno by sme mali ešte aj horlivejšie. Lebo žalmista vedel, že Boh je milosti. Tušil túto skutočnosť. Častokrát si možno pomyslel, že áno, Boh ma už mohol dávno potrestať oveľa horšie. A predsa sa nado mnou zmiloval. Odpustil mi. Tušil, že Boh naozaj odpúšťa. Ale my môžeme túto Božiu milosť a toto Božie odpustenie vnímať a vidieť v plnej istote. Keď Pán Ježiš hovorí tie slova, že naša spravodlivosť má byť dokonalejšia, ako je spravodlivosť farizejov a zákonníkov, tak nám to hovorí preto, aby sme sa nespoliehali sami na seba. Na svoju spravodlivosť. Aby sme pochopili, že jednoducho my nikdy pred Pánom Bohom nebudeme spravodliví sami zo seba. Ježiš tu teda nestojí ako ten, ktorý je učiteľom, ktorý nám prišiel povedať, takto žite. Ale Pán Ježiš je náš spasiteľ. Je náš vykupiteľ. Ktorý nám hovorí, vy nemôžete žiť tak, ako to Boh chce, ako to Boh zamýšľa. Lebo zákonníci a farizeji hovorili, áno, bolo napísané, nezabiješ, nesmieš pripraviť o život svojho blížneho. Ale Pán Ježiš nám ukazuje, že porušením tohto Božieho prikázania je aj náš hnev voči inému človeku. Naša závisť. Nadávanie. A nielen možno len tak, že vynadáme priamo do očí, toho niekedy nie sme schopní, ale aj to, že mu nadávame vo svojej mysli. Dnes sa oveľa ľahšie nadáva a kritizujú iní ľudia. Stačí si otvoriť niektoré sociálne siete a je to veľmi vulgárne, by som povedal. Ľudia s tým nemajú problém. A Pán Ježiš hovorí, to je porušenie 5. Božieho prikázania. Vy zabíjate toho človeka. Takže je zaujímavé, že naozaj častokrát tí, ktorí sú veľmi vulgárni a ktorí vedia hneď skritizovať každého a vynadať mu, tak povedia, ale vedia, som nikoho nezabil. Pán Ježiš nám hovorí, že áno. A hovorí nám to práve preto, aby sme sa naozaj nespoliehali na seba, aby sme videli, v nás a vo vás je problém. Pán Ježiš to tak vidí. My sme porušení hriechom, my nedokážeme naplniť ten Boží dokonalý zákon. Naša spravodlivosť jednoducho nestojí za nič. To nie je v skutočnosti spravodlivosť. To je len také snaženie. O to sa snažili aj farizei a zákonníci. Oni to mysleli častokrát úprimne. Ale nedosiahli to. Našou spravodlivosťou musí byť spravodlivosť Pána Ježiša Krista. Nemôžem sa chváliť pred Pánom Bohom svojimi zásluhami, teda svojou spravodlivosťou. Ale pred Pánom Bohom sa môžem spoliehať iba na Pána Ježiša. Na jeho skutky, na jeho zásluhy a na jeho spravodlivosť. Pretože on dokonale naplnil Boží zákon. A preto v prvom rade musíme vidieť v Pánovi Ježišovi svojho spasiteľa. Toho, ktorý sa za nás obetoval, ktorý nás zachránil a vykúpil spod Božieho hnevu. Dávid vnímal Boží hnev. A ako zmieroval Boha? Takže prinášal zvieracie obete. To bol nástroj, ako sa zmieriť s Bohom. Tiekla krv obetného zvieraťa. A nám je touto obeťou, tým obetným baránkom Pán Ježiš Kristus. Jeho krv nás zmieruje s Pánom Bohom. Preto môže mať istotu Božej milosti a Božieho odpustenia. Pán Ježiš chce, aby náš život bol podľa jeho slova. Aby naša spravodlivosť bola dokonalejšia. Preto nám ju ponúka sám v sebe. Ponúka nám seba samého. Chce, aby sme ho prijali a aby on mohol žiť v našich životoch. Aby celý náš život bol Kristovým životom. A preto na našom živote a na našich slovách, ktoré budeme vyslovovať, na našich skutkoch, ktoré budeme konať, na našich myšlienkach, ktoré budeme mať vo svojich hlavách, má byť viditeľné, že v nás žije Kristus. Že sme nasledovníkmi Ježiša Krista. Že nežijeme my, ale žije v nás Kristus, ako to píše apoštol Pavel v liste Galackým. A keď v nás začne žiť Kristus, potom nás nebude túžba ubližiť druhému. Naopak, bude v nás túžba milovať blížneho svojho. A vidieť blížneho aj v našich nepriateľoch. Bude v nás túžba milovať ich tak, ako miluje Kristus nás. Bude v nás túžba odpúšťať im tak, ako odpustil Kristus nám. Bude v nás túžba pomáhať ľuďom. Bude v nás túžba zmieriť sa s nimi a mať s nimi pokoj. Nebudeme na veci hľadieť očami tej ľudskej spravodlivosti. Na toto mám nárok, preto si o to žiadam. Ale poviem, chceš to, maj to. Lebo mne Boh dal Krista. A to je viac, ako všetky majetky tohto sveta. Nieraz sú ľudia zatrpnutí, nahnevaní, lebo cítia nespravodlivosť, že dostali možno málo od svojich rodičov, alebo dedičstvo sa nespravodlivo rozdelilo. A tak sa hnevajú na tých spoludedičov. A to sú častokrát súrodenci, alebo nejaký príbuzný. Keď žije v nás Kristus, to nebude dôležité. Keď bude v nás žiť Kristus, my budeme vidieť aj svoje hriechy, svoje pády a zlyhania. Ale budeme vidieť Krista. Božiu milosť, lásku, ktorá nás drží a chce, aby sme aj vo svojich súženiach dokázali, že sme podobní Kristovi. Že v nás žije sám Kristus, pretože on niesol svoj kríž a bol poslušný Bohu. Život bez Krista je prázdnym životom, je úbohým živorením. A človek cíti, že ten jeho život by mal byť niečím naplnený. Čím ho naplňame? Ak tam nie je Kristus. Aj ľudia, ktorí neveria v Krista, chcú, aby ich život bol naplnený. Nejakou radosťou, nejakým zmyslom. Kamarátstvom. Tak čím ho naplňame? Nuž, takouto bežnou ľudskou zábavou. Ja nepoviem, že človek sa nemá stretnúť, nemá sa zabaviť s ľuďmi, nemá sa s nimi porozprávať a potešiť sa s nimi. Ale nesmie to byť jediná vec, ktorá mi robí radosť. Častokrát naozaj ľudia sa chcú zabaviť. A tak robia všelijaké stretnutia, všelijaké párty, záhrady, onaké také. Lebo majú túžbu naplniť svoje srdce, svoj život. Ale ak tam chýba Kristus, tak to bude trvať iba chvíľočku. Nebudú rozmýšľať nad tým, že či to, akým spôsobom oslavujú, to, čo tam konzumujú, pijú, či im škodí alebo neškodí. Lebo veď, teraz som mladý, tak možno, že to zniesie, to moje telo. Ale Kristus chýba a nakoniec ten človek zistí, že je to živorenie. Že mu to neprinesie to, čo vlastne potrebuje. Veľmi dávno, ešte teda, keď som chodil na vysokú školu, tak mi jeden vlastne z tých dorastencov, ktorí sa stretávali, tak hovorí, že tak bol som aj na diskotékach a tak ďalej, on išiel na zábavu, ako to bolo v tých možno 90. rokoch ešte možno zvykom. A potom mi tak hovorí, vieš, ale aj tak akože nic z toho nemám, akože som taký prázdny. Je to také akože, také povrchné. A je veľkou smolou a nešťastím, ak človek prejde takto svoju mladosť a svoj život a potom príde možno ten starší vek a on má pocit, že premárnil svoj život a že to nie je dobré. Je dôležité, aby začal nás žiť Kristus už keď sme mladí, už keď sme deti. Včera som bol s bratom seniorom na jednom takom stretnutí na Podjavorinom. Neviem, či viete, kde to je tak pri Novom meste nad Váhom. Vlastne taký kopec, to už je na hraniciach s Českou republikou. A bolo to stretnutie ľudí, ktorí sa vlastne už stretávali pred 50 rokmi, začali stretávať. V tých 70 rokoch. Pretože chceli byť spolu, chceli vlastne čítať Božie slovo, chceli sa modliť. No a tak to robili tak tajne, samozrejme, vtedy to nemohli verejne urobiť, tak to robili tajne, oni sa schádzali vlastne na tých lazoch, to boli tie tam pod tou Javorinou, a vlastne bol to dom a potom taká stodola, alebo humno, ako oni tomu vtedy hovorili, to bolo aj z nepálených tehál postavené, a oni tam strávili niekoľko dní. Spali na sene, varili si nejako spolu a tak ďalej, hygiena teda bola minimálna. Ale mali spoločenstvo. No a včera sme teda tam boli s tým našim bratom seniorom, lebo oni sa stretávajú dodnes, tí ľudia. A nie len tí, ale možno pribudovia ďalší. A opäť to stretnutie bolo vlastne, to bol taký dvor, starý dom a staré humno. Hej. Dnes už sme zvyknutí možno na klimatizáciu a tak ďalej, takže len sa otvorili jedna brána na humne, druhá brána a bola klimatizácia včera. Tí ľudia, niektorí z nich naozaj začínali tie stretnutia, tak boli ešte mladí. Dnes sú to 60-tnici, pomaly 70-tnici. Vtedy mali 20 rokov, alebo možno niečo po 20. A oni žili svoj život a žijú svoj život s Kristom. A bolo zaujímavé vidieť, ako syn prednáša a hovorí vlastne z Biblie a jeho otec ho tam počúva. A učí sa od neho. A v tých ľuďoch naozaj bolo vidieť tú radosť a aj to požehnanie. Tí ľudia už aj ťažšie sa hýbu, však už keď máte 70 alebo 60 a už je to všelijak. A to boli spokojní ľudia, ktorí sa usmievali, ktorí si mali čo povedať a nikto sa tam nesťažil. Nikto nepovedal, že na nič a že to bolo zbytočné. Preto, bratia a sestry, je to pre mňa taký príklad, že ak človek žije svoj život s Kristom, tak vždy bude plný radosti a Božieho požehnania. Preto aj my využijeme tú možnosť, ktorá nám je ponúkaná. Žijeme s Kristom. Lebo iba Boží syn prináša skutočný život. Život, ktorý neprestane byť krásny a plný radosti ani vtedy, keď prídu do nášho života rôzne ťažkosti a problémy, súženia či trápenia. Žijme svoj život s Kristom. Amen.